Blaðsíða 36. Þjassi leikur á Loka. Einn daginn satt Óðinn sem oftar í hliðskjálf. Hann horfði út yfir fjöllin og rifjaði upp hvernig þeir bræður höfðu búið þau til úr tröllslegum beinum ýmis. Það hafði ekki verið neitt smávegis átak að reisa þau upp og skapa þetta stórkostlega hálendi. Það nú skammarlegt að hafa aldrei skoðað það almennilega, hugsaði hann með sér. Hann reis á fætur og ákvað að gera eitthvað í málinu. Þegar hann kom út úr Valhöll varð Loki á vegi hans. Ertu ekki til í að koma og skoða hálendið með mér? Spurði Óðinn. Loki sló til og hænir sem heyrði til þeirra vildu ólmur fara líka. Þeir færðuðust dögum saman fjöll og eyðimerkur og sáu marga tignarlega tinda. En gallin var sá að þarna var bókstaflega ekkert ætilegt og nestið að heiman dugði skammt. Loks komu þeir niður í dal þar sem hópur af uxum var á beit. Þeir voru ekki seinir á sér að slátra einum þeirra og grafa holu til að móð sjóða hann í. Þegar þeir töldu að uxin væri tilbúin, rufuðu þeir gat á holuna og prófuðu, en kjötið var rátt. Þeir lokuðu henni og opnuðu ekki aftur fyrir en eftir langa stund, en enn var maturinn ósoðinn. Hvernig stendur á þessu? Tautaði hænir. Hér eru brögð í tafli, svaraði Óðinn þungur á brún.
Það alveg hár rétt, en það stjórna ég því hvenar uxin soðinn,
sagði skræk rödd í trjákrónu fyrir ofan þá. Þeir litu upp og sáu að þar sat gríðarstór örn.
Ef ég fæ að ég tanæju mín af uxanum, skal ég sjá að hann soðni,
sagði hann. Þeir neittust til að samþykja það og örnin sveif niður að holunni og tók í gogginn bæði lærin og bóana sem virtust nú alveg gegn soðnir. Loki öskureitist.
Á blaðsíðu 37 er mynd af Loka hangandi í erninum.